Pendengar sekalian, penduduk Australia ini sangat beragam dan terdapat lebih dari 300 bahasa yang membuatnya menjadi salah satu negara yang paling multibahasa di dunia ini. Namun para ahli memperingatkan bahwa Australia bisa menghadapi krisis dalam pendidikan bahasa asing karena pola pikir monokultural, bahasa Inggris saja sudah mencukupi. Mentalitas ini merubah siswa multibahasa menjadi penutur bahasa Inggris monolingual, sementara penutur asli bahasa Inggris berjuang untuk memperoleh bahasa kedua dalam sistem sekolah mereka. Berikut ini laporan tentang hal itu. Australia adalah negara yang benar-benar multibudaya. Data dari Australian Bureau of Statistics, Maret 2016 menunjukkan bahwa 28% penduduk Australia dilahirkan di luar negeri. Namun para pemuda Australia kehilangan minat dalam belajar bahasa asing. Jumlah siswa tahun 12 yang belajar bahasa asing menurun secara signifikan dari 40% pada tahun 60-an menjadi hampir 12% hari ini. Antropolog linguistik Dr. Julian Butker dari James Cook University mengatakan hal itu disebabkan oleh pola berpikir yang monobudaya.
I think the problem is that the predominant culture in Australia is an Anglo culture. It is a white culture, and they speak English, Australian English. So there has been a certain disregard towards other languages and demand as well for these immigrants to adapt to English and learn English. And also there has been a decision, I think, on the side of immigrants to abandon their own languages and only speak English with their children. So that contributes to it as well.
The World CIA Factbook mengklaim lebih dari 4% dari populasi global menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka. Ini berarti bahwa mayoritas penduduk dunia berbicara dalam bahasa mereka sendiri selain bahasa Inggris. Dr. Butker mengatakan warga Australia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari belajar bahasa asing.
That is simply a window to another culture, a window to another way of thinking, and they need to be able to adapt to other ways of thinking as we are becoming increasingly globalized.
Hasil penyelidikan baru yang dipublikasi dalam United States Journal of Neurology, bilingualism juga dapat mencegah demensia bagi mereka yang mungkin mengidap penyakit tersebut sampai 4,5 tahun. Dr. Butker juga menambahkan ada keuntungan kesehatan lainnya sebagai bilingual.
From a neurological perspective, there's also some evidence that being bilingual actually increases the plasticity of the brain, and with that it makes it also easier for individuals to be more flexible in adapting to new learning tasks and new challenges. And this is basically also what we need nowadays in today's demanding world.
Data sensus tahun 2011 menunjukkan 19% warga Australia berusia di atas 5 tahun berbicara bahasa lain di rumah masing-masing. Dr. Susanna Eisen-Klaas dari Griffith University adalah seorang spesialis dalam pengertian bahasa pertama dan kedua dan juga dalam multibahasa. Ia mengatakan kemampuan anak-anak yang berbicara dui bahasa atau bilingual di rumah condong menghilang setelah mereka memasuki sekolah yang menggunakan bahasa Inggris.
We have about 300 languages spoken in Australia, and this is not counting Aboriginal languages. Then we have monolinguals coming to university, and we expect them in 3 years to become fluent in a language. And on the other hand, the children who could be the true bilinguals in the country end up losing the minority language unless the parents maintain the language at home.
Sebuah penelitian oleh Australian Council for Education Research menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sekolah dasar menerima 35 sampai 60 menit pelajaran bahasa setiap minggunya atau hanya 200 jam selama 7 tahun. Jumlah itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan oleh pembicara bahasa Inggris untuk menguasai bahasa Prancis atau Spanyol dengan fasih, yaitu 600 jam. Menurut Dr. Susanna Eisen-Klaas dari Foreign Service Institute dari Amerika Serikat, bahwa sekolah-sekolah di Australia perlu mengalokasikan lebih banyak pelajaran bahasa. Menurutnya diperlukan sekitar 2.200 jam belajar untuk mencapai kemahiran berbahasa Asia seperti Cina dan Korea.
1 hour is nothing. We come from other countries and we know how difficult it is to achieve a good level of proficiency. If there was a good commitment and the children were taught languages, let's say 3-4 hours a week, this would start making a difference.
Matthew Timms mengambil jurusan bahasa Prancis dan Jerman di James Cook University. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Mackay. Ia mengatakan belajar bahasa asing telah membuka pintu baginya untuk menyelesaikan tahun terakhir sekolahnya di Eropa. Matthew juga adalah perwakilan dari program bahasa Young Language Ambassador dari universitas untuk mempromosikan belajar bahasa bagi siswa di Townsville dan wilayah utara. Ia mengatakan pendidikan bahasa di Australia jauh di belakang negara-negara OECD lainnya.
In Finland, for example, it's mandatory to learn Finnish, Swedish, English, and a fourth language of their own choice. So there's that extra push to learn languages, and they're also exposed to a lot of languages around them. So there's that extra push from the schools. It's a little different in Australia. It's not pushed as hard, and students are able to stop learning languages other than English after year 8.
Menurut laporan dari Departemen Luar Negeri, Asia merupakan 83% dari jumlah ekspor barang dagangan Australia pada tahun 2013-14. Sementara Australia bercita-cita untuk bekerja sama dengan tetangganya, namun jumlah mahasiswa yang belajar bahasa asing justru menurun. Sebuah studi oleh Grattan Institute menemukan hanya 6% dari siswa tahun 12 belajar bahasa Asia pada tahun 2011. Dan banyak dari mereka berlatar belakang Asia. Di New South Wales, 1.524 siswa mengambil pelajaran bahasa Cina pada tingkat HSC pada tahun 2005. 10 tahun kemudian, meskipun telah terjadi peningkatan jumlah siswa tahun 12 sebanyak 12.000, namun jumlah siswa yang belajar bahasa Cina turun menjadi hanya 832 orang. Dr. Susanna Eisenklaas mengatakan, tren yang mengkhawatirkan itu menunjukkan bahwa Australia akan kehilangan kesempatan untuk menempa hubungan lebih kuat dengan negara-negara tetangganya.
Australia's position in Asia and the need to trade internationally necessitates that people will speak other languages, not only English. So these are the kids who can be the true experts in languages, and not only in the language but also in the culture. And on the other hand, Australia is a country of migration. We have so many different communities here. We do need to keep the languages because otherwise we create a disconnect between the younger generation and the parents or the grandparents.
Ia menambahkan bahwa sekolah-sekolah harus menyediakan siswanya yang berlatar belakang bilingual dengan pelatihan literasi.
We're looking at the speakers of minority languages. These are the kids who could very well benefit from literacy practices, for example, being introduced in schools. For example, many kids speak Asian languages, but they don't develop writing and reading abilities in these languages. And if they don't develop the ability to read, it's difficult to get to a very good level of proficiency where they can use their languages for business purposes later on.
Menyadari kebutuhan untuk merevitalisasi pelajaran bahasa di Australia, pemerintah federal telah menetapkan target sebanyak 40% dari siswa tahun 12 untuk belajar bahasa asing pada akhir dekade ini. Salah satu strategi yang mereka terapkan adalah memperkenalkan bahasa Arab, Cina, Indonesia, Perancis, dan Jepang untuk prasekolah melalui program Early Learning Language Australia atau ELLA. Program ini mempromosikan pembelajaran bahasa berbasis pada aplikasi bermain dengan perangkat elektronik. Pemerintah federal menyediakan dana sekitar $5.9 juta untuk peluncuran nasional tahun depan. Dr. Eisenklaas mengatakan aplikasi permainan itu melibatkan anak-anak muda untuk belajar bahasa dengan cara yang menyenangkan.
Children do get very excited about games. So games are very interesting because they can develop linguistic skills, but at the same time children are having fun, they're focused on the outcome of the game, on winning, they're usually competitive, so they want to feel that they are beating someone else, but nothing replaces human interaction. So app games are great tools, but they have to supplement, not substitute human interaction. Because children really learn from being talked to, and answering to other people.
Scott Wallace, pembuat aplikasi pelajaran Loop School Chinese, mentargetkan anak-anak dari sekolah dasar ke atas. Meskipun ia mendukung program ELLA pemerintah itu, namun ia masih meragukan cara satu untuk semua dalam mempelajari bahasa, terutama dalam hal ini aplikasi ELLA untuk pelajar bahasa Cina.
Mandarin Chinese is unique in terms of its use of tones in the language. That's why for the Loom School app, we kind of aimed on rhythm rather than songs, because children learning Mandarin need to learn the tones, and learning Mandarin through songs can be good, but there's one problem in that the intonation and pitch changes in the melody of songs itself can actually interfere with learning the pitch and tone of Mandarin Chinese.
Sementara itu, Dr. Aisen Klaas mengatakan orang tua juga dapat membantu anak-anaknya menjadi bilingual dengan menciptakan lingkungan yang memadai di rumah masing-masing.
Do everything possible to keep the language going at home, and maybe organize play groups so the kids can interact with other children in a very informal way. So it's not a punishment that here comes the weekend, I have to go to yet another school and study Chinese. Maybe doing activities that are integrated but are seen as more fun.